Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живой эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Народная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз. Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии
724-231-968. Вы слушаете «Радио Свобода». У студии Сергей Шупа. Зараз подробязна про подеи у Беларуси и у свете. Гомельский гарвыканкам сёння не дал дозволу на выкарыстанне залы Палацу культуры фестывальны для сустрэчы гараджанаў з экс-кандыдатам на прэзідэнта Александрам Мілінкевічам. Не знайшлося ў горадзе і любога іншага памяшкання, як прасілі актывісты, гаворыць рэгіянальны каардынатар стваранага руху за свабоду Владзімір Кацора.
Сегодня я отримал отказ с гарвыканкама, где фактично нам отмовляют в проведении встречи, посылающиеся на то, что новогодние святы, некие ремонты проходят у дворца города Гомеля. Уладам не пожаданы проведение встреч с любыми политиками, тем больше с такими, как Мілінкевіч.
Сустрэча Гамельчукоў з экс-кандыдатам на прэзідэнта, лаўрэатам прэміі імя акадэміка Сахарова, замаўлялася на 8 снежня. Планавалася абмеркаваць цяперашнюю эканамічную і палітычную сітуацыю ў краіне. Як вы ўжо, магчыма, чулі ў выпуску навінаў, трымальнікам патрыяршага пасаду Рускай Праваслаўнай Царквы абраны мітрапаліт Смаленскі Калінінградскі Кірыл. Мітрапаліт Кірыл будзе кіраваць царквой да абрання на памесным саборы новага патрыярха. Якія шансы заняць найвышэйшую пасаду ў Расійскай Праваслаўнай Царкве мае патрыяршы экзарх ўсіе Беларусі мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт? Адказ на гэтае пытанне шукаў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Митрополит Филарет пролетел в Москву из Австрии, где он находился на лекавании. Митрополит Филарет у 80-е годы узначальвал отдел внешних церковных стосунков Московского патриархату. Про шансы быть обранным на одну из посадов представник белорусского экзархату архимандрит Алексей Шинкевич сказал.
И вот такие шансы, как и у остальных. Тут не йде розмова об тим, каб той ці інша архірей, які нам відомий, став патріархом. Перш за все, гэта буде рішати увесь архірейський собор. Ми сподіваємося, що буде обрано той патріарх, який потрібен менавіто сьогодні. Царкві православної, яка вельми хутка, вельми повно розвивається. І ми сподіваємося, що буде обраний патріарх молодого узросту, перш за все, вельми активний, адукований, який глибоко ведає життя, як на канонічній території церкви, так і добре ведає життя християнського світу.
Кандидат філософських наук Олесь Антипенко лічыць малаверагодным абранне мітрапаліта Філарэта на адну з кіроўных пасадаў Расійскай Праваслаўнай Царквы.
Мне падаецца, што супраць узрост некаторыя праблемы і ёсць папросту больш актыўныя людзі, якія абазначылі сваю пазіцыю як такую больш пра нацыяналістычна расійскую, скажам, з элементамі шавінізма. Таму Філарэт мае найменшыя шанцы заняць гэты пост. Мы папросту з'яўляемся зараз сведкамі чарговай хвалі росту расійскага шавінізму, так што думаю, што ў гэтай хвалі і будзе адбывацца абранне чарговага патрыярха.
Адносна значэння дзейнасці патрыярха Алексея II спадар Антипенка адзначыў:
патрыярх і тыя, хто стаялі за ім, былі заўсёды супраць хоць якой нацыяналізацыі царквы і, безумоўна, імкнуліся захаваць такую маналітнасць рускай праваслаўнай царквы як інструмента уладнага ўплыву. І таму зусім не выпадкова, напрыклад, што прэзідэнт Александр Лукашэнка заўсёды знаходзіў паразуменне ў праваслаўных колах. Бо прарасейскія арыентацыі яго супадалі з гэтай калоўнай магістральнай лініі рускай праваслаўнай царквы за межамі прасейскай федерацыі.
Кіраўнік Беларусі выказаў спачуванні з нагоды смерці патрыярха. Ён адзначыў, што для яго падтрымка Алексея II заўсёды была апорай. Паводле кіраўніка прэс-службы прэзідэнта Паўла Лёгкага, пакуль не вызначана, ці паедзе Александр Лукашэнка на пахаванне патрыярха.
Пакуль мы должны услышаць, какие рішэнні прымет священны сінод для начала. Вот как придёт пара, так мы вам сообщим.
Тым часам у праваслаўных храмах у Беларусі сёння адбыліся паніхіды, а ў Менскай епархіяльнай управе вернікі пакідаюць запісы ў адмысловай кнізе памяці. Вы на хвалях Радыё Свабода. Амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера наведаў у калёні адвакат Дзмітэр Гарачка. Што новага ў справе Зельцера, гэта высвятляў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Эмануіл Зельцер па-ранейшаму ляжыць у медычнай частцы Магілёўскай 15-й калоніі, куды яго змясцілі ўжо 3 тыдні таму. Адвакат амерыканца Дзмітэр Гарачка апавёў пра стан здароўя свайго падабароннага.
Всё асталось без изменений. Он в больнице, давление 160/110, его слов. Но пока в больнице, то есть все без изменений. Единственное изменение, что врач, о котором шла речь, что должен был приехать, ну, как бы, я так понимаю, посольство отказали в этом.
В амбассаде США в Беларуси 5 снежня поведомили, что белорусские влады отмовили у огляде Зельцера незалежным лекарам из США, який ранее уже оглядал американца и забил в основу, что Зельцеру терминово необходимо лечение в умовах цивильного шпиталя. Причин отмовы в амбассаде США не комментуют. Там нагадывают, что по часах пошней размовы относно Зельцера помеж наместником держсектора США Даниэлем Фридом і міністрам замежнай справы Беларусі Сергеем Мартынавым прадстаўнік амерыканскага ўраду ў чарговы раз заклікаў вызваліць вязня з гуманітарных прычын. Адвакат Дзмітэр Гарачка кажа, што ягоная размова з Эмануілам Зельцерам цягнулася каля паўгадзіны. Ён не выказвае ніякіх просьбаў, акрамя просьбы вызваліць яго, паведаміў Дзмітэр Гарачка. Во што адвакат сказаў пра ўмовы, у якіх зараз вядзецца лячэнне Зельцера.
То лячэнне, которое они там делают, оно как бы оказывается. Ну, это выдача таблеток, выдача вот этих микстур, это все происходит. Ему ж надо другое совсем профессиональное лечение. В условиях, скажем, стационара гражданской больницы с врачами-специалистами по данной профессии.
Эмануіл Зельцер разам з сакратаркай Ладленай Функ быў арыштаваны ў сакавіку ў Менскім аэрапорце пасля прылёту з Лондону.
Пра навіны ў справе амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера распавядаў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Еўрапейская ініцыятыва партнерства і Менск паміж Масквой і Прагай. Што пераможа, расійская газавая пуга ці еўрапейскі пернік? Ці падпарадкуецца эканамічны крызіс загадам беларускага прэзідэнта? Гэтыя тэмы, а таксама галоўныя падзеі мінулага тыдня вачыма журналістаў і слухачоў «Свабоды» сёння выпуску перадачы абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук,
аналітики Юрий Дракахруст і Ян Максимюк, супрацовники служби Алена Тихановіч і Олексій Знаткевич. Глядіть новий тиждень з Радіо Свобода у суботу у 18:10 на телеканалі Белсат. Белсат транслюється зі спадорожників Сіріус і Астра-1КР. Передачу так само можна слухати у суботнім ефірі Свободи.
Тиждень з Радіо Свобода прогучить на наших хвалях пізніше. Говорить Радіо Свобода. Реха фінансового кризису донеслася до білоруських регіонів. Коли у Мінську влади, пам'ятаючи хвилювання працьованих 90-х годів, не можуть дозволити вийти ситуацію з-під контролю, то з різних городів Білорусі приходять звістки про радикальні заходи для врятування підприємств. З тижневим оглядом економічних подій у Білорусі Ігор Корній.
На початку тыдня у Могилёвской области обвешаны режим жорсткой экономии. Плянуется, что тягом снежня будет сформованы стабилизационный фонд у померы 125 миллиардов рублёв. У Могилёвском облаконкаме тлумачать, чем выкликанные такие заходы.
Группа создана для работы с импортными закупками. Это возможность того, чтобы денежные средства, независимо от того, белорусские наши рубли, либо это валюта, максимально оставалась в стране. На второй план отойдут вопросы приобретения легкового транспорта для чиновников и предприятий.
Могилёвский экономист Пётр Мігурский выказывает сумнев относно пленности таких заходов. И он звертая увагу на то, что фактично проваленная программа притягнения замежных инвестиций. Замест прогнозованных 110 миллионов долларов за 9 месяцев притягнуто менее за 60 миллионов. Экономить предприемством, коли на чим и застается, то головным чином на паперы. Неприемные новины с городней подает наш корреспондент Михаил Корнеевич. Предприемство «Эдем» у вёсцы Гожа Гарадзенскага району перайшло на скарочаны графік працы. Адпаведна, скарацілася вытворчасць, пачаліся звальненні. 10 гадоў «Эдем» займаецца выпускам офіснай мэблі. Практычна ўся прадукцыя ідзе на экспарт у Расію. Рабочие рассказали, как сусветный кризис закранул предприемство.
Работы практически нет. И чем дальше, тем хуже. Кого просят, кого в отпуск отправляют за свой счет. И сами много кто хочет уволиться. Смысла нет. Не платят. Даже на автобусе переедут, могут домой отправить. Нет работы. Загородно. До 22-го работаем, может быть. А потом числа до 15-го. А дальше вообще прогноза никакого.
Працовники кажут, что боятся дня заробку. Навод не уявляют, сколько им налишать. До кризису заробок задовольнял. Выходило более за миллион рублей. У разных регионах краины почали зменшать вытворчасть филиалы Менского автозавода. Могилевский завод «Трансмаш» вырабляя автопричепы, гидравличные краны, коммунальную технику. Основный рынок сбыту – Россия и Украина. Однако покупники не забирают вырабленную продукцию. Как каже наместник генерального директора Петр Лапо, на заводской пляцовце стоять 166 причепов.
Там у нас есть 160 причепов, но не забирают почему-то россияне и украины. Пока не забирают. И нам стояночку, мы уже звоним, забирайте или выгоняйте, мы же вам не будем ее хранить.
Ускладняется в эти дни ситуация и на Барановском заводе автомобильных агрегатов, який так само есть филиалом МАЗу, рассказывая один из майстров участку сборки.
Планы скоротились, амаль у троях, по сравнению с минулыми месяцами. Заявок нема, склад затоварен. Входим в объединение от Белотамаз. Отсюда все проблемы мазовские нас тычатся. Россия зараз вельми кепско различивается.
Администрация предприемства справжива известки, что вытворчасть спынится у найближайший час. За воротами опынутся несколько сотен человек. Стало вядома, что кризисная ситуация обострилась у Барановичах на предприемстве «Гандальмаш» и Барановичском заводе автоматичных линий. Тыдень означены и первым стихийным страйком. Будовники Могилевского управления номер 129 намоглися выплаты заробков только про активные деяния. Затримка с выплатой спровоковала страйк, у яким брали удел 30 будовников. После этого керавництво тресту Лаусан Буд переконало людей выйти на працовные места, да пообяцало выплатить заробок. Тем часом керавництву письмово передаденное потребование подвысить заробок. На подставе листопадовского указу Совету министров зарплата будовникам мусила быть подвышенная амаль у полтора раза. Покуль администрация в роздуме. Однако, коли потребование не будет задоволенное, будовники знов обяцают обвестить страйк. Как показывает практика, большиня кризисных зявов есть протягом отповедных процессов у соседних державах, найперш у России и во Украине. И от того, как будет развиваться ситуация на этих, головных для Беларуси рынках сбыту, будет залежать и добробыт белорусских предприемств.
У працяг економічного огляду Ігоря Корнія є ще одна новина. Шмат для кого опошній тиждень був азмрочений постановою Совету міністрів. У метах економії державних сродків істотно знижена ставка першого тарифного розряду від 91 тисячі до 77 тисяч рублів. Це значить, що мінімум на 15% скоротяться уже снежинські заробки працівників бюджетної сфери. Дагетуль від 1994 року тарифна ставка виключно повишалася.
Новини свободы.
Что становились от этой постоянной боязни?
Мы хотим свободу выбрать детям.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Нагадаю, что вы сможете послухать в нашей сегодняшней программе. Гомельський гарвиконкам не дав дозволу на використання зали Палацу культури «Фестивальне» для зустрічі граджанів з Олександром Мілінкевичем. Хто стане наступником патріарха Московського і усієї Русі Алексія II? Які шанси зайняти цю посаду має митрополит Мінський і Слуцький Філарет? До американського громадянина Еммануїла Зельцера, який ляжить у медичній частці Могильовської 15-ї колонії, не пустили незалежного лікаря. З різних городов Білорусі приходять звістки про радикальні заходи для врятування підприємства у умовах економічного кризису. Дослідування свободи про наступстви того, що у Мінську відсутнє городське самокерування. У нашому питанні городянці скажуть, що змогли б зробити для їх городу органи самокерування. А проча гэтага у нашій сьогоднішній програмі «Тидзень з Радіо Свобода» і «Дом літератора». Заставайтеся з нами. Я нагадаю, что вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Нагадаю так само, что наши программы можно слухать, а так само читать у интернете. На нашем сайте свобода.орг вы так само сможете покинуть ваши меркования на конт того, про что мы рассказываем у передачах и друкуем на наших веб-сторонках. Нагадаю еще раз адрес свобода.орг. А зараз доследование свободы. З мінських вулиць узнікають гандльові шапіки, сотні гандляров становяться безпрацовними, а жыхары столиці страчують можливість скористатися звиклими послугами. Проблеми порядкування вуличного гандля у Мінську знов ставить питання про відсутність реального самокерування у столиці Білорусі, передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Два місяці Марія Йофі лежить у ложку з діагнозом передінфарктний стан. За гэты час у аддаленцю гандлёвого міні-пункту у Малінусі районні лади попередзілі шапік про скільки дзён знесуть. За 14 годов працы предпринимательница сплатила тысячи доляров податков, давала заработать двум гандляркам, бухгалтерце и прибиральнику, да еще доброхотно примусово перелечала у районный бюджет миллионы рублей на добропорядкование, развитие району, на будовництво дома милосердности. До себе милосердности Мария Йофе не дочекалася. Днями чиновник у райвыконкаме на просьбу отерминовать взнос шапику заявил наступное.
Сказал, ха-ха-ха, а как это вы доработаете? Попробуйте лишних два дня переработать. У нас есть службы, которые могут справиться с вами в два счета. Санстанцию, налоговую, милицию. И нарушение быстро в раз найдем. И лицензию вы лишитесь буквально на следующий день. А еще и штрафы заплатите, что вы за год не наработали на эти штрафы. Вот какое отношение. На сегодняшний день у меня вопрос встает. Чисто откровенно говорю вам, где взять деньги завтра заплатить за квартиру?
Марія Йофі меркує, що агульного рішення про знос шапіків нема, і кожен виконкам дзеінчає самостійно, знаходячи свою підставу. Активістка предпринимательської організації «Партнерства» спосилається на вертикальників Московського району столиці. Однак керівниця городської управи гандлю Лариса Комарова гэта рашуче обвергла. Поводле її, зносу шапіків попередничала шматгодовая праця чиновников.
Было несколько. Они пошли по порядочку, то есть эта работа ведется с 2000 года. Последнее решение было 25-80. 7 ноября 2007 года, если мне не изменяет память, об графиках замены киосков на навесы.
Необходимость такой замены Мінгарвыканкам тлумачыць добраўпарадкаваннем городу. У якую суму обыдзецца гэтае добраўпарадкаванне? Паводле звестак перспектывы, да 2003 году, калі здарыўся першы наступ на вулічны гандаль, у Мінску працавала 4 тысячі шапікаў. Зараз засталося не болей за 100, і да канца году ўсе іх знішчаць. Лідар арганізацыі Анатолій Шумшенка падлічыў, новы шкляны павільён абыходзіцца гарадскому бюджэту ад 4 до 5 тысяч даляраў. І гэта без ліку выдаткаў на асфальтаванне. Таким чином городский бюджет не долічується десятков мільйонів доларів. Анатоль Шумченко меркує, знести шапики загадав нібито сам керівник горвиконкому Михаил Павлов.
Вообще везде и всюду многие относились спокойно к этим киоскам, а это только лишь его личная, не знаю, неприязнь какая-то. Вот не должно быть и все. Там ему звонят, докладывают, убрали сегодня столько-то, завтра уберем столько-то. Он лично объезжает, смотрит, чтобы не было ни одного киоска.
У 1990-х годах Мінгарвыканкамом керовал Михаил Марынич, який потом был министром внешнеэкономичных сувязей и амбассадором у Чехии и Латвии. Позднее Марынич пошел в оппозицию, спробовал вылучаться на президента, отсидел год у турме. Былый политвязень пришел до высновы, что на челе такого великого города, как Минск, обовязково повинен стоять человек, выбранный напрост жыхарами городу. Теперешняя система, при якой страшню фактично призначає президент, на думку Михаила Марініча, спораджає свавольство, некомпетентність і корупцію.
Строительство вот, Минск-арены и микрорайон Лебяжный, который отдан Глушкову и его семье. Где мы с вами читали или видели, что прошел конкурс с участием иностранных инвесторов? Я этого не видел и не слышал.
Михаил Марынич привел приклад систему самокирования столицы соседей Литвы. Днями городская управа Вильни отмовилась от проведения на Новый год традиционного фейерверку на площади Гедемина. Мавлял, миллион доляру на пригожую забаву дорого. Лепш гэтые гроши накировать на покрытие выдатков городских транспортников. У темлику на парадкование уличных припынков. Деяния немецких уладов, которые разбирают уже обсталеванные припынки, Михаил Марынич подтлумачить не может. Громадская организация фонд Сапеги уже другое десятигодие пропагандует в Беларуси европейские принципы самокирования. Керовник фонду Мирослав Кобас, отзначая белорусские законы от этих принципов, отходят все далей.
Они подпорядковываются вышестоящим органам кирования, там, скажем, районный центр, значит, областному и так далее. Но тогда отсюда и возникает отказ на это питание. Что будет чиновник робить? Коли ему начальник загадает, он будет выполнять. А это залежит его лёса. То, что громадянам там втульно, не втульно, это его не цікавить.
Уладальница знесенного у Малинуцы Шапика Мария Йофе каже, что николи б не голосовала за призначенного мэра на вольных выборах, каб такие проводились.
Ну почему его назначают? По каким заслугам идет назначение? Где-то что-то хорошо делает, лоск наводит, а внутреннее все, а страдания людей и все остальное. Люди должны этим заниматься, а не кто-то там назначать.
Доследы свободы.
Закранутыя ў даследаванні Алега Грудзіловіча праблемы існуюць, вядома ж, не толькі ў Мінску, але і ў іншых гарадах Беларусі. Міхал Карневіч пытаўся ў жыхароў горадні, што б маглі б зрабіць для іх гораду органы самакіравання.
Наш бы город и был на самой справе город-музей, а не то, что робится теперь. Потому что это от людей было. И люди сами вырешали, у каких мог им жить.
Есть местовый бюджет. И на сегодняшний день делится неведомо кем и я. Тем больше не контролируется. Когда соправдное самокирование, депутаты вызначают, что необходимо робить. Жилево-коммунальную господарку поднимать, местовый транспорт, и слать ходники по всем городе плиткой, спиловой, древых.
Наш город был, как и раньше, стал лидирующим городом Беларуси, потому что на самые умные лицо.
Ну, ближе до всего,
да,
до Европы и к Западу.
Нас притесняют из-за этого. То, что мы к Западу, нас недолюбливают, минчане.
То, что люди, которые будут в местном самокировании, яны ведают проблемы нашего города, и яны их могут решать так, как это треба, а не так, как это лишить у Минску.
Каждому человеку было бы больше возможностей решить свои питания, какие возникли у людей.
Для галерей и инших культурных установок возможно, не была бы такая великая арендная плата. И люди долучались больше до культуры.
Было бы больше корыстно городу, это докладно. Люди думали бы, например, про историчность нашего города. И реконструкция в целом могла бы идти неким иншим шляхом. Больше там грунтовно наша там спадщина тут бы отшивалась.
Жихары город не отказывали на питание, что могли бы сделать для их города органы самокирования.
У новым выпуску «Дому літаратара» вас чакае сустрэча з Пётрам Садоўскім, аўтарам новай кнігі ў серыі «Бібліятэка свабоды 21-га стагоддзя». Крытык Анатоль Сідарэвіч выступіць з рэцэнзіяй на выбраныя творы ксяндза Адама Станкевіча, што пабачылі свет у беларускім кнігазборы. А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе Сергей Законнікаў. Прагучаць таксама новыя вершы паэта.
Дом літаратара слухайце пазней у сённяшняй праграме. А зараз званкі на свабоду. У гэтай перадачы слухачы адгукаюцца на смерць патрыярха Расійскай праваслаўнай царквы Алексія II, гавораць, як змяняецца іх на дабрабыт у часы ўсясветнага фінансавага крызісу, таксама выказваюць сваё стаўленне да ўлады. Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
5 снежня памёр патрыярх Расійскай праваслаўнай царквы Алексій II. Яго пахаваюць у Багаяўленскім саборы Москвы 9 снежня. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Для расейцаў гэта вялікая непрыемнасць, а не для нас, беларусаў, бо Алексій служыў Расійскай імперыі, яе інтарэсам. І сама чула, як гэты патрыярх Алексій гаварыў расійскім галаварэзам, якіх адпраўлялі на вайну ў Чэчэнію: «Возвращайтесь з победы», гэта азначае: «Расправцеся з імі хутчэй і вяртайцеся пераможцамі». Ён фактычна ухваляў генацид, знішчэнне маленькага свабодолюбівага народу. І смерць яго не засмучае мяне.
Урад панізіў тарыфную стаўку першага разраду на 15%. Ад 1 снежня яна складае 77 тысяч рублёў замест ранейшых 91 тысячы. У сваіх тэлефанаваннях слухачы свабоды гавораць, як змяняецца іх дабрабыт у часы глабальнага эканамічнага крызісу, а таксама разважаюць пра стан эканомікі Беларусі.
Прышло з Камароўкі с пустой сумкой. Не докупиться, такая дороговизна. Вот и проживи за 250 тысяч пенсионеру. Плати за хату, лекарства, проезд. Льготы последние отняли у больных пенсионеров. Противно жить на свете уже стало.
Власти пытаются подштопать экономику путем снижения ставки первого разряда и повышения цен на коммунальные услуги. Я предлагаю это по-другому сделать. Пенсия по возрасту быть для всех одинаково должна. Для чиновников, для военных и милиции, кроме участников Великой Отечественной войны. Распустить карманный парламент, который смотрит труд Лукашенко. Сократить на 50% штат сотрудников милиции. На 80% охрану президента, работнику исполкомов и социальной защиты. Оставшихся без работы отправить в аграрные городки поднимать сельское хозяйство. С уважением, Михаил Илкин, Минск.
По поводу решения Совета Министров о понижении ставки первого разряда, опять так называемые «слуги народа» начинают с народа, а не с себя самих. Сейчас в связи с изменением климата у нас зимы теплые, и можно круглый год ездить на велосипедах. Предлагаю всем министрам, чиновникам, заместителям пересесть на отечественные велосипеды и в пределах своего города ездить только на велосипедах. Это даст колоссальный экономический эффект, позволит сэкономить огромные средства, не надо будет брать кредит. И, во-вторых, будет поддержан отечественный производитель, который выпускает наши велосипеды. В-третьих, это будет пропаганда здорового образа жизни не на словах, а на деле. Налогоплательщикам, простым людям, слишком дорого всегда обходились шикарные иномарки «слуг народа».
Скончим программу выказываниями слухачоў про уладу.
Мария Ивановна, вёска Квасовка. Колхозные злодеи, ваш час скончился. Хопить обирать людей. Для нас закрытые двери судов, прокуратуры. Знищили белорусскую мову. Где она? Знищили нас. У нас есть разумные люди. Милинкевич, Козулин. И они достойные кировать краиной. Хопить Лукашенко. Сидеть у мягким кресле и ничего не робить. Это жах. Надоело так, что годами не уключают телебачение, не хочу слухать, не хочу бачить их, обрыдли.
Я збираю новогодні звороти нашого президента. Чекаю, не дочекаюся, коли у гэтым годзе президент звернецца з новогоднім зворотом до народа. Беру прошлый новогодні зворот президента. Обіцянки обіцянками, зато видна градація. То есть прийшов усы, іміджу ніякого, піджак от комунарки. Да, тепер з'явився імідж, виглядить солідно, став матёром.
Нагадаем, телефон «Свободы» у Минску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў код краіны 375, далей 293-912-224.
Агляд званкоў на «Свободу» падрыхтаваў Ягор Маёрчык. На чарзе выпуск навінаў.
Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожні 15 хвилинов випуск новинов і огляд важніших подій дня.
Кожні перші півгодини оперативні повідомлення. Кожна друга півгодинка тематичні передачі.
Кожную раніцу в будні дні ад 7 до 8 живий ефір. Пачніце дзень са свабоды.
Радіо Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрасу Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радіо Свабода, бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и смс.
Звоните. Номер аутоотказника у Менску 266-39-52.
Еще раз, номер менского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
Маё вітанне аматарам прыгожага пісьменства. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 147-й выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку пра змест сённяшняй перадачы. З аўтарам новай кнігі ў серыі «Бібліятэка свабоды 21-га стагоддзя», мовазнаўцам і перакладчыкам, былым дэпутатам Верхоўнага Савету 12-га склікання і першым амбасадарам Беларусі ў Нямеччыне Пётрам Садоўскім слухайце гутарку Валянціны Аксак. У полі зроку критика Анатолія Сідаревича буде том вибраних твораў ксяндза Адама Станкевіча, што выйшаў у беларускім кнігазборы. А гостем рубрыкі «Аўтар і твор» будзе паэт Сергей Законнікаў. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Усе жарсці сусветнай класікі блякнуць перад расповедам пра прыгоды маленства і дарослыя перыпетыі жыццёвага шляху Пётры Садоўскага, аўтара новай кнігі серыі «Бібліятэка свабоды» 21-га стагоддзя. Мовазнавец, перакладчык, былы дэпутат Верхоўнага Савету 12-га склікання і першы амбасадар Беларусі ў Нямецчыне паўстае ў гэтай кнізе яшчэ ў адной іпастасі – літаратурнай. Са спадаром Садоўскім гутарыць Валянціна Аксак.
Ва ўступных раздзелах вы падрабязна патлумачылі, што азначае такая нязвыклая для бальшыні чытачоў назва вашай кнігі «Мой шыбалет». Распавялі старазапаветную гісторыю пра тое, як прапануючы ўцікачам, што хацелі перайсці раку Ярдан, вымавіць гэтае слова, біблійныя гілеядцы адрознівалі сваіх ад чужынцаў, бо тыя прамаўлялі яго скажона. Але чаму ўсё ж так назвалі кнігу сваіх мемуараў?
Я ў такім узросце зараз, што хочацца асэнсаваць, што я ёсць. По вучоному кажучи, спазнаць свою ідентичність, неяк про гэта услых заявіць, як нейкі, може бути, заповед своїм онукам, там, вучням. За ўсё моє життё такая со мною відбылася еволюція, що коли я у Суворовській вучельні, першыню в 10-й главі Евгенія Онегіна, сустрів слово «шабалет» як нейкі вайсковы пароль, коли я прожив життё, я поглядзел, що гэта нешта большае, що гэта інтэграваная адметнасць нацыі, народу. І гэта не було сапраўды нейкае для мяне старазапаветнае гучанне.
Уся «Правда хаваецца ў дробязях», пішаце вы. Гэтых дробязяў, асабліва дробязяў вашага маленства, пададзеных без аніякага душэўнага надрыву ці шкадавання сябе тога, галоднага, халоднага, недагледжанага, чытач знойдзе на старонках вашай кнігі безліч. Маё ж чытацкае ўражанне было проста шокавым ад трох карцінкаў. Першая, як вас абсікалі ваўкі. Другая, што бачылі малыя хлопчыкі, калі мыліся разам са сваімі старымі ўжо маці ў лазні. І третє, як ви ледь не з'їли короткий курс історії ВКПБ. Прочитайте, калі ласка, фрагмент одної з гэтых картинков.
Може, про вауков? Дык вось прасоўваюся я па глыбокім снезе да баравіны, што перад Саланевічамі, і заўважаю, што справа за мосцікам як бы нейкія кусты з'явіліся, якіх раней не было, і шаволяцца. Дзіва, ветру ж няма. Падыходжу бліжэй, гайня сабак мітусіцца. Раблю як трэба, стаю і не кратаюся. Гэта ў нас ведае кожнае дзіця. Калі з табой гоніцца сабака, стань, не махай рукамі і маўчы. Пасля вайны бегала шмат здзічэлых сабак, сярод іх і нямецкія аўчары. Дык вось стаю і не дыхаю. Падбягаюць, абнюхваюць і адбягаюць. Але вось адзін неяк стаў каля мяне блізка і пусціў цёплы струмень на калені. Мне ногі зрабіліся як бы з ваты, я, здаецца, ушкодзіўся. Потым падбегла яшчэ 3 ці 4 і абцубэсілі мяне з усіх бакоў. І дружна жвава зніклі. Стаю мокры, але чамусьці лёгкі як бы ўверх цягне. Трэба было дадому вярнуцца, да школы далей, чым да хаты. Але ж неяк сорамна, будзе ўжо смяяцца, іду ў школу. Пакуль прыйшоў, штаны зрабіліся як бляшаныя і вельмі смердзяць. Мароз быў, праўда, не так, каб вялікі. У клясе нікога няма, толькі цягнічка тэклі, што грубку топіць. «Пецька, куды ты ўваліўся, што так смярдзіш?» Расказваю. «А маё ж ты, дзіцятка, гэта ж не сабакі, гэта ж ваўкі! Сабачы ж зусім не так смярдзіць!» А я як зараву, аж зайшоўся, доўга не мог спыніцца. Здзёрла тэкля з мяне ўсё, што знізу было, утаптала ў вядро з вадой, каб прапаласкаць, а мне дала кавалак чырвонага лёзунгу з парашутнай тканіны і сваю кажарку. Пажалела, прыціснула да грудзей, што пахлі кіслай капустай, ды сказала лезці на сухія дровы, складзеныя за печчу. Там я і праспаў да раніцы.
Дзякуй. Текст кнігі стракаціць курсівам. Так вы вылучаеце словы свайго маленства. У мяне ўзнікла ўражанне, што вы пішаце пра гэтыя словы амаль з эратычным пачуццём, як пра каханых жанчынаў, з якімі ўжо немагчымыя новыя сустрэчы.
Гэта нейкая узгадка пра ўміручага, які не вернецца. Тут я б хацеў згадаць тургенеўскія вершы, які ён пісаў па-нямецку. Жыццё праходзіць і нічога не вяртаецца. Як чалавек малады, ён думае, усё яшчэ будзе, усё будзе.
Вы кажаце, усё яшчэ будзе, а на некоторых сторонках книги сустракается гэткая дежавю. Вы пишете про то, каким шматмоўным и шматэтнічным был той асяродак, где вы народились. И пишете, что народились у объединенной Европе. До какой свет приходит только теперь?
Как филолог я не поделяю думку про некую нашу моноэтничность. Я когда гляжу на свою вёску, да и не только, прислуховываюсь до белорусских прозвищ, особенно когда был у Саворовской вучельни, там были с этих кутков Беларуси люди. Я не бачу некой чистой, некой там белорусской частини. Мы все ж таки, покольки мы находимся на скрыжевании европейским, у нас тут было все. И кто наши аутохтоны, я не ведаю.
Читаючи вашу книгу, складывается уражение, что вам было вельми тяжко покинуть некий стислый вариант этой книги, что у вас засталось шмат за вокладками этой книги.
Покольки я называю свои записи вертикальными, то вот это штодзённая правда, где я себе не про хорошее, наоборот, я себе распранаю и показываю, как я, так сказать, свои слабости переодолю, где грошил, а головное зла никому не робил. И вот это детали, это в Европе называется штодзённая история. У деталях хавается нечто литературное, а у рефлексиях уже некое обогульнение. Часом я сам гляжу, что у рефлексии написался один сказ, в якого можно робить целый трактат. Коли будет видать, что людям это цікаво, и я саправды нечто сказал, что еще не было усім сказано, нечто напишется, видать.
Пётрам Садоўскім, аўтарам новай кнігі ў серыі «Бібліятэка свабоды 21-га стагоддзя», гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». 44-м томам у знанай серыі «Беларускі кнігазбор» сталі выбраныя творы ксяндза і выдатнага дзеяча беларускага адраджэння першай паловы 20-га стагоддзя Адама Станкевіча. З рэцэнзіяй на гэтую кнігу ў нашай менскай студыі Анатоль Сідарэвіч.
Сёлета адбылося доўгачаканае. Вышли два сборники Адама Станкевича. Рима-католицкая святара, историка христианства в Беларуси, христианского и национально-вызволенчего руху, историка литературы и критика, выдавца политичного деяча. Перший, емистый, больше за 1000 сторонок том, укладенный историками Андреем Вашкевичем и Олесем Пашкевичем, я покуль что не бачил. Другий, больше сиплый сборник, укладенный доктором философии Владимиром Кононом и выдаден в серии «Беларусь кнігазбор», я і пагартаў, і пачытаў, хоць па праўдзе кажучы, новымі для мяне былі толькі прамова пасла Адама Станкевіча па светнай камісіі Сойму Польскай Рэспублікі ды ягоныя казанні. Назваўшы Адама Станкевіча святаром, гісторыкам, крытыкам, выдаўцом і палітычным дзеячам, я наўмысна прапусціў яшчэ два ягоныя амплуа. Педагог, ксёндз Адам быў прэфектам віленскай беларускай гімназіі і публіцыст. Шкада, што ў збор укладзеным доктором Кононом, а сотніча публіцыстыка. Будучы аўтары гісторыі царквы ў Беларусі, беларускай каталіцкай энцыклапедыі, выданні, ў якіх у нас пакуль што няма, але якія павінны быць, калі мы культурны народ, ведама ж не раз звернуцца і да асобы ксяндза Адама Станкевіча, і да ягоных твораў. Маю на ўвазе перш-наперш ягоную трылогію «Родная мова ў святынях», «Беларускі хрысціянскі рух» і «Хрысціянства і беларускі народ». На жаль, другая з гэтых працаў у кнігазборовскім томе адсутнічае. Думалася, што ў томе будуць шырока прадстаўлены працы з гісторыі Беларусі і беларускай культуры, прысвечаныя Кастусю Каліноўскаму, Францішку Багушэвічу, Браніславу Эпімах Шыпілу, Войціху Магнушэўскаму, Паўлюку Багрыму, Міхалу Баброўскаму, Казіміру Сваяку. Калі свае працы пра Каліноўскага і Багушэвіча ксёндз Станкевіч згадвае ў манаграфіі «Да гісторыі беларуска-палітычнага вызвалення» і ў пэўнай меры грунтуецца на іх, дык брашуры прафесар Браніслав Эпімах Шыпіла, Магнушэўскі, Паўлюк Багрым, Баброўскі, Казімір Сваяк, нарысы ягонай ідэалогіі, а таксама жыцця і дзейнасці Казіміра Сваяка стаяць асобна. Матэрыялы гэтых працаў, што праўда не згадваючы імя Станкевіча, у паваенны час выкарыстаў не адзін БССРаўскі гісторык беларускай літаратуры і грамадскай думкі. Я некалі пісаў, што для таго, каб у больш-менш здавальняючай меры паказаць багацце заходняй беларускай эстэтычнай думкі, неабходна выдаць адпаведныя творы Антона Луцкевіча, Адама Станкевіча да Владзіміра Самойлы. Большы Більшість яких творів Луцкевича вийшла. Книгу Владимира Самойла невідомо чи хутко причекаємо. На жаль, книга зборовський том Адама Станкевича наших сподіванням не оправдав. У предмові до зборника доктор Владимир Конов у певної мірі коментує праці Адама Станкевича «Вітовт Великий Білоруси», а так само Михайло Забайда Суміцький «Білоруська народна пісня». Однак самих праців у книзі нема. Хочеться сподіватися, що гэты да інші дефіцити книгазборовського тому ксенза Адама Станкевича компенсовані у зборнику, падрыхтаваным Андреем Вашкевичем і Олесем Пашкевичем. Книгазборовський том Адама Станкевича адресаваны не толькі професійным гісторикам і богословам. Тому всякая недакладнасць, допущеная аўтарам, мела быць адзначана ў каментарах. Шкада, што пэўныя недакладнасці, якія маюцца ў працы да гісторыі беларуска-палітычнага вызвалення, ў каментарах не адзначаныя. Асабліва гэта тычыцца пачатку 20-га стагоддзя. Недакладнасці дапушчаныя і таму, што ў Адама Станкевіча не было пад рукой належных аб'ектыўных матэрыялаў, і таму, што гэты аўтар, як і многія з людзей, быў тэндэнцыйны, ды вёў палеміку са сваім галоўным апанентам Антонам Луцкевічам. Наогул жа супастаўленне поглядаў ксяндза Станкевіча і Антона Луцкевіча на адных і тых самых людзей, на адны і тыя самыя з'явы і працэсы ў беларускай гісторыі дае, па-мойму, цікавы матэрыял для гісторыка беларускай гістарыяграфіі. Як, скажам, супастаўленне поглядаў Адама Станкевіча ды Яна Станкевіча на асобу Вітаўта Вялікага. Або, скажам, гісторыка літаратуры не можа не зацікавіць пытанне пра агульнае і адрозненне ў падыходзе да вытокаў творчасці Адама Мицкевіча, які быў выкладзены ў працы доктара Станіслава Станкевіча і ў рэцэнзіі на гэтую працу Адама Станкевіча. А тая дыскусія, што ўзнікла ў заходняй Беларусі вакол асобай творчасці Казіміра Сваяка і ўдзельнікам якой быў Адам Станкевіч, таксама сюжэт. Гісторыя заходняй беларускай думкі вельмі багатая. І выпушчаны ў серыі беларускі кнігазбор том выбраных твораў ксяндза Адама Станкевіча дае нашым сучаснікам магчымасць у пэўнай меры гэта асэнсаваць.
Вы слухалі водгук Анатоля Сідарэвіча на выбраныя творы Адама Станкевіча, што пабачылі свет у серыі «Беларускі кнігазбор». На хвалях свабоды «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэтам Сергеем Законнікавым. Цяпер жа кароткі напамін пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Нагадаю, што вы зможаце паслухаць у нашай сённяшняй праграме. Гомельскі гарвыканкам не даў дазволу на выкарыстанне залы Палацу культуры фестывальны для сустрэчы гараджанаў з Аляксандрам Мілінкевічам. Хто стане наступнікам патрыярха маскоўскага і ўсея Русі Аляксія II? Якія шанцы заняць гэтую пасаду мае мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт? Да амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, які ляжыць у медычнай частцы Магілёўскай 15-й калоніі, не пусцілі незалежнага лекара. З розных гарадоў Беларусі прыходзяць звесткі пра радыкальныя захады дзеля ўратавання прадпрыемстваў ва ўмовах эканамічнага крызісу. Даследаванне свабоды пра наступствы таго, што ў Менску адсутнічае гарадское самакіраванне. У нашым апытанні гарадзенцы скажуць, што змаглі б зрабіць для іх гораду органы самакіравання. Апрача гэтага, у нашай сённяшняй праграме «Тыдзень з Радыё Свабода» і «Дом літаратара». Заставайцеся з намі.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 147-й выпуск перадачы «Дом літаратара». У створаным сёлета менскім выдавецтве «Галіяфы» выйшла новая кніга паэзіі Сергея Законнікава пад назвай «Дол». У яе ўвайшлі вершы і паэмы, напісаныя за апошнія 17 гадоў, па 2008 год улучна. Гэта своеасаблівы паэтычны летапіс пра мінулых падзей, выкладзены ў храналагічным парадку. Са свежа выдрукаванай кнігай паэт завітаў да нас у Менскае бюро, дзе мы з ім і спаткаліся. Спадар Сергей, нашыя пісьменнікі нярэдка скардзяцца, што вельмі цяжка сёння выдаць кнігу. У дзяржаўных выдавецтвах літаратара правяраюць на лаяльнасць да ўлады, у недзяржаўных на наяўнасць грошай у кашальку. І ўсё ж айчыннае кнігавыданне не ў заняпадзе. Сведчаннем таму ваша новая кніга паэзіі на паўтысячы ажно старонак. Дык мо не варта нашим творцам, асабліва наракаць на скрутны час. Усё ж іх творы сустракаюцца з варштатам з карыны.
Усім нам, канешне, трэба наракаць на час. Час ён заўсёды застаецца часам, які б он не быў. А людзі павінны ў ім заставацца людзьмі. Лепш за ўсё быць самому мецэнатам або спонсарам сваіх кніг. Але ж так не ўдаецца. І пагэтаму я вельмі ўдзячны тады, калі мне дапамагаюць сябры. І тут, і за межамі нашай краіны. Я шчаслівы, што ў мяне выйшлі кніжкі ў Балгарыі, ў Польшчы. Вершы друкуюцца і ў Германіі. Няма нейкай ізаляванасці ад чытача. Тым больш тут, у Беларусі. Я часта сустракаюся з чытачамі і рады, што тут выходзяць мае кнігі. Дарэчы, вот і ў Вілейцы выйшла кніжка намаганнямі вілейчан. Я ім вельмі ўдзячны за гэта. Кнігу «Дол» мне захацелася зрабіць незвычайнай. Выканаць такі праект, які я даўно выношваў. Гэта даць зрэз паэтычным словам нейкага адрэзку часу. У гэтай кнізе ўзноўлена ў вершах наша найноўшая гісторыя. Так, як чалавек дыхае, або як у яго б'ецца сэрца.
У гутарыцы перад нашай сустрэчай у студыі вы сказалі, што асабліва чакаў вашу кнігу, чакаў амаль з нецярплівасцю аўтара наш слынны навуковец Барыс Кіт. Чаму так? І ці паслалі вы ўжо сваю кнігу «Кіту ў Нямеччыну»?
Гэтая кніга якраз і пачыналася з таго, што мне вельмі хацелася зрабіць падарунак Барысу Владзімовичу Кіту, якога я вельмі люблю. Я з ім пасябраваў у канцы 90-х гадоў, але настолькі ён стаў для мяне блізкім, што, можа быць, нема ні аднаго дня, каб я пра яго не ўспамінаў. Там у гэтай кнізе ёсць паэма пра яго. Вось у чым вся справа. Нейкая такая метафара ад людзей, адштурхоўваючыся, я бачу, як наша Беларусь прарываецца праз церні да зорак. Зараз я паслаў яму гэтую кнігу. Не ведаю, ці атрымаў ён яе ўжо, але ён яе атрымае.
Адказны за выпуск вашай кнігі Уладзімір Гніламёдаў, адзін з актывістаў прыўладнага саюза пісьменнікаў. У чым выявілася ягоная адказнасць?
Зараз той, хто бярэ адказнасць за выпуск нейкай кнігі, часта ніякой адказнасці не бярэ. А можа быць, нават яе не чытае.
А ці не было ніякага ўмяшання з боку выдавецтва, з боку адказнага за выпуск кнігі ў сам змест кнігі?
Нейкія намёкі былі, але справа ў тым, што я іх хуценька адпрэчыў тым, што практычна тое, што тут надрукавана ў гэтай кнізе «Дол», яно было апублікавана на тэрыторыі Беларусі. А мне здаецца, гэта ўжо не важна, у якім друку, апазіцыйным ці ў дзяржаўным. Справа ў тым, што ўсе гэтыя выданні, дзе друкуюцца творы, яны маюць ліцэнзію, і яны юрыдычна маюць права на існаванне.
Вы прыхільнік традыцыйнага класічнага верша, і мне даволі нечакана было сустрэць у вашай новай кнізе гэткі від верша як рубаі. Чаму вы вырашылі аддаць даніну улюбёнаму жанру Амара Хаяма?
Мне мой унук некалькі гадоў назад мне сказаў: «Дзядуля, не пішы доўгіх вершаў». Ён убачыў нейкія мае вершы там у чытанках, і ён сказаў, што потым давядзецца мне іх вучыць, давай ты карацей, каб менш было мне працы. І я пасмяяўся, але пасля гэтага пачаў пісаць такія вершы, якія я называю «Кропелькі». Яны тут ёсць таксама ў гэтай кнізе. І рубаі захацелася спрабаваць сябе. Я не скажу, што там, можа быць, удалая ў мяне рубаі, але вот захацелася чалавеку, то так я і зрабіў.
У вашай кнізе немала прысвячэнняў людзям, якіх ужо няма сярод нас. Васілю Быкаву, Алексею Пышіну, Яўгеніі Янішчыц. Скажыце, вось каб была такая магчымасць, з якім пісьменнікам, які даўно пакінуў гэты свет, вы б хацелі сустрэцца і паразмаўляць пра нешта вельмі важнае?
Канешне, адразу называю. Я хацеў бы сустрэцца з Янкам Купалам. Для мяне ён застаецца загадкаю. Мы ведаем Купалу як класіка, як чалавека, які, ну, абсалютна з яго імем мы як бы нараджаемся. Яшчэ да першага класа, да школы мы ведаем, што гэта за фігура ў нашай літаратуры, ў нашай культуры, ў гісторыі. Але тым не менш для мяне ён застаецца загадкаю як паэт і як чалавечая асоба. І мне б вельмі хацелася з ім пагаварыць.
А што вы ў яго спыталіся б? Пра што самае істотнае?
Самае істотнае спытаўся б: ці бачым мы, пісьменнікі, сутнасць беларуса, сутнасць нашага народа? Можа быць, я б хацеў бы, каб он глянуў на гэта ўсё, што робіцца сёння. Але з другога боку, мне не хацелася яму прыносіць горычні, таму што яму і так хапіла, пры ягоным жыцці хапіла наглядзецца на прадажніцтва, на здраду, цемрашальства, якое тварылася рукамі саміх жа беларусаў.
Дзякую, спадар Сергей. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара», і сёння госць рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Сергей Законнікаў. А зараз прагучаць вершы з ягонай новай кнігі «Дол».
між Варшавою і Москвою. Кожний, як дяди вучили, має кут найкревний свой. Братка, де ж твоя айчина між Варшавою і Москвою? Гэта між залезла ў косці, пакуляла ўсё ўверх дном, правяць баль у хаце госці, гаспадар жа пад сталом. Перарэзаў дрот іржавы, Беларусі дух жывы, хтось прастуе да Варшавы, хтось шыбуе да Масквы. Раскацілася дарога ільняной зямлі сувой, доля ж, дадзеная Богам, зарастае крапівой. Я стаю гарбаты горам, з пасівелай галавой, вецер свішча над прасторы між Варшавай і Масквой. Зайздрасць. Надзяліў лёс паэта і зрокам, і слыхам, толькі смеласць не даў, каб ісці без дарог. Ён за сябрам ступаў і ў патыліцу дыхаў, а наперад прарвацца не мог. Ён кляпаў апантана някепскія вершы, нібы сплочваў за тайную зайздрасць даўгі, ды адважны і шчыры аказваўся першым, гэты з вечнай аглядкай другім. Ён стаяў без слязы ля труны сябруковай, ашаломлены быў аж мароз па спіне, і сарваліся з вуснаў неўцямныя словы: «Ты і тут апярэдзіў мяне». Беларусь драўляная, Беларусь каменная. Беларусь драўляная, Беларусь каменная, абыходзяць бокам вечны шлях дабра, з панталыку збітая, пустадомства зменамі, мову свой ратунак гоняць прэч з двара. Беларусь драўляная, Беларусь каменная, думаюць, што з драдай купяць нейкі рай, ім не чутна словы горкія, сумленныя, стаў народ над прорвай і глядзіць за край. Беларусь драўляная, Беларусь каменная, ведаць не жадаюць, хто яны, адкуль, а нашчадкам спаляць сэрцы памяць генная, прыйдзецца развязваць роднасці хатуль. Мова незаменная, у вяках нятленная, не зважай на здзекі, мкні святую плынь, Беларусь драўляную, Беларусь каменную, выбач ці не выбач, толькі не пакінь. Пысін. Гэты чалавек у маім жыцці застаўся назаўсёды. Гэта быў геніяльны паэт. Пысін. Нельга прыручыць навек натхненне, а яму спрыяў ласкава Бог, нават неўтаймоўнае імгненне ён спыніць сваёй уладай мог. У далечыні ад зват сталіцы, ад пустой багемнай мітусні, намывала сэрца, як крыніца, залацінкі вечнай дабрыні. Мудры мах у пінжачку куртатым выспеляў загадку не адну, слова разам з ім спраўляла свята, набывала сілу і цану. Час ляціць, паэты не звяліся, каб ступіць да славы на кілім, а перыферыйны геній пысін будзе не заступлены нікім. Я ж твае ножкі не памарожу, я ж твае ножкі не памарожу, я ж твае ножкі ў шапачку ўложу. Божачка, як жа кранальна гучыць, нават калі мужычок не цвярозы, спеў цягне ў жоначкі злой на плячы. Тайна адданасці з мовою мілай пасябравалі навечна даўно, каб набываць неўтаймоўную сілу, сцятая, злітая, моцна в адно. Гэта жыццё над сабою варожыць, свеціцца ўсмешка і раптам сляза. Я ж твае ножачкі не памарожу, я ж твае ножачкі ў шапачку ўложу. Лепей не можна пра любасць сказаць.
Верышы са сваёй новай кнігі «Долы» чытаў паэт Сергей Законнікаў. На гэтым наша перадача заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Спаткаемся ў наступную суботу.
дорогие слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали частоты. Почните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. От 18 години наші передачі гучать на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. От 20 години настройтеся на частоти 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. От 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы і от 6 вечера до полночі ловіте свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передача гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой!